Dobrý den, přeje Zita Senková. Hostem dnešního, jak to vidí, je geolog Václav Cílek. Dobrý den.
Dobrý
vítejte.
Den.
Dnes budeme
I vy vítejte, když už teda jsme u toho. Tak povídejte teda.
Dnes budeme hledat vysvětlení na otázky, proč Kalifornii opakovaně pustoší požáry, co se děje s mraky a jaký potenciál má pro naše zemědělství, agrolesnictví. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
Již 3 týdny pustoší Jižní Kalifornii požár Thomas, 3. nejrozsáhlejší v dějinách této oblasti. Živel dosud zničil více než 700 domů a vyžádal si nejméně 2 lidské životy. Škody jdou do desítek milionů dolarů. Jak si vysvětlit, pane Cílku, řádění tohoto živlu? Dosud zničil nejméně 930 kilometrů čtverečních, což je území téměř 2x větší než rozloha Prahy.
Ono se stačí podívat na nějaký YouTubeský filmy a doopravdy vidíte tu hrůzu. Jo, a já o tom vyprávím teda ne kvůli té hrůze, ale kvůli tomu, co jsme si tolikrát říkali, že co se děje na severní polokouli by nás mělo zajímat z hlediska počasí. A nad Kalifornií se stala taková jako zajímavá věc, tam sedí stabilní rozhraní. Jeden americký klimatolog to spíš jako z legrace nazval 3R Ridiculously Resistant Ridge, něco jako zvláštně stabilní rozhraní. A lidově se tomu říká blob, jako tomu, co mělo stát na Letné. Že jo? Prostě je to taková, je to vzdušná masa, která blokuje, když to řeknu zjednodušeně, pronikání větrů od západu z Tichého oceánu. Ty západy, ty vylezly větry přinášely vláhou a pak přeletěly pohoří, že jo, a odstly se někde v té střední, teda ve střední části USA, kam přinesly o něco teplejší počasí. A teďka tenhle ten blob, jo, tahle ta zvláštně stabilní oblast prostě sedí nad Kalifornií a takže do Kalifornie neproudí studenější vzduch, neproudí tam vlhčí vzduch, takže je tam mnohem víc teplo, než bývalo.
S tím nemohou nic dělat svým způsobem.
Ano, ono se to táhne nahoru a ještě navíc to větrné proudění, které jde od oceánu, se stáčí pak na sever nebo na jih, takže spíš přináší srážky do Mezoameriky, která to nepotřebuje, anebo otepluje sever Ameriky, která to taky moc jako nepotřebuje, protože tam zase hrozí to nebezpečí toho sněžení. A tahle ta situace je vlastně hrozně nepříjemná, nedá se s tím nic dělat, ten blob je obrovský, když se podíváte na mapu atmosférického tlaku, tak se vlastně táhne svýma výběžkama až ke Kanadě a je to velká bezmoc. A podle mýho názoru není náhoda, že se to stalo právě v Kalifornii, v takhle jako vyspělém státě, protože ty diskuze o klimatu, které tam probíhají, budou v Čechách pravděpodobně probíhat někdy za 20 let teda. Navíc, to znamená dospělé a doopravdy jako odborné, kromě toho, že lidi jsou fakt jako znepokojení.
Kalifornie navíc ten ohnivý živel sužuje letos, pokud se nepletu po druhé, tam v říjnu zemřelo na severu státu ve vinařské oblasti přes 40 lidí. Má to nějaké řešení?
Řešení má přizpůsobit se. To je to, co se ozývá stále častěji, že prostě proti těm klimatickým změnám je velmi obtížné bojovat, už protože těžkou energetiku, to znamená to gro té energetiky, ty 2/3 té evropské nebo světové energetiky, prostě nezměníte ze dne na den, to trvá 20 nebo 30 let, takže pomalučku přicházejí dopady, které prostě nějakým způsobem proměňují náš svět a jsou místa, kde ty dopady jsou citlivější, což je USA, nebo sever Evropy, nebo naopak jako úplně ten jih té středozemní Evropy taky. Jo, a jsou místa, které mají nižší citlivost a to je Česká republika, aspoň zatím.
Právě na ty klimatické změny se snažil poukázat jeden fotograf, který nedávno, nejspíš se to také zaregistroval, zveřejnil snímek umírajícího ledního medvěda. A chtěl vlastně ukázat na umírá hlady, takže pak i čelil třeba kritice, proč mu nějak nepomohl, tak říkal, že sebou nenosí běžně ani zbraň, ani asi 200 kilogramů tuleního masa.
Víte, kdykoliv vidíte fotografii koně, malého dítěte nebo letního medvěda, tak se prakticky vždycky jedná o nějakou manipulaci s vašimi city. Jo, to znamená, toho já už si jako nevšímám a priorně, protože vím, že to nese nějaký podtext jako reklamní, který nechci.
A jak jinak tedy poukázat na, řekněme seriózně, na to, co probíhá v krajině, v životním prostředí, třeba konkrétně na ty klimatické změny.
No,
aby to nebylo v té emotivní rovině.
Ano. Teda jako nakonec bych řekl, že ta emotivní rovina nás zachrání, protože takový údaje, možná jsme se o tom už bavili, že prostě množství CO2 v atmosféře dosáhlo 400 ppm, to prostě ani na lidi našeho ústavu, který je akademický a vzdělaný, nezanechá vůbec žádný dojem. Ale v okamžiku, kdy vidíte, že se jedná o lidi, nebo právě o ty jako zvířata, to znamená o ten soucit s těma z lesem, tak je to situace úplně jako odlišná. Víte, teďka na mě, když už teda se vím takhle emotivně, co na mě teda hodně zapůsobilo, nebo hodně působí, byl jsem dvakrát na Slovensku, je to osud Vysokých Tatér, jo, kde se zdá teda, že prostě čelí něčemu, co je naprosto prostě promění skrze teda toho kůrovce. A kdyby ten kůrovec, že jo, napadal ty smrčiny, které tam nemají co dělat a jsou uměle vysázeny koncem 19. století, tak všichni řekneme, ano, příroda si pomůže, ale on napadá pralesní formace, které vznikaly třeba 200, 300 nebo 400 let. Jo? To znamená, tam se to bere bez ohledu na to, co je přirozené nebo ne. Takže ten kůrovec ve Vysokých Tatrách je velmi nepříjemná možná analogie středních Čech nebo obecně nižších poloh Čech a teda Moravy. Budou-li příští prostě jeden nebo dva roky velmi suché.
Jak byste ohodnotil možná tu naši připravenost na tyto změny? Můžeme se podívat třeba i na pár čísel kvůli letošnímu suchu. Přišli podle údajů Agrární komory naši zemědělci hlavně na Moravě až o 12 miliard korun za předloňské sucho. Stát vyplácel přes miliardu. Stát nyní chce, aby zemědělci se více chránili před těmi různými pohromami a to lepším pojištěním. Tam se zvyšuje ten příspěvek od státu. Jak to vidíte?
Víte, tohle jsou přesně ty údaje, které jdou jedním uchem tam a druhým uchem ven, protože jsou to miliardy, mnoho nul, mnoho škod. Včera jsem se bavil s kamarádem, který okopával Dindorfský zlom, to je zlom, který se táhne z východních Alp na jižní Moravu. Právě má to význam pro stabilitu jaderné elektrárny Dukovany. On říkal, no víš, my jsme kopali na Znojemsku a sonda byla 7 metrů hluboká, šla dolů na rostlou skálu a v celém profilu byla úplně suchá. Jo? Tak tam si doopravdy já uvědomuju, byť je to tento jeden bod a nikoli v to plošné, prostě ty plošné miliardy, tady já si uvědomuju, co je to za problém, aby těch 7 metrů zemin zase prostě nasáklo vodou zpětně.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
Pojďme k jednomu zajímavému fenoménu, který vlastně souvisí i nejspíš s klimatickým oteplováním, nevím, a to jsou mraky, které se někam posouvají, pane Cílku. Co si pod tím představit?
Ano, tohle je vlastně výsledek hrozně zajímavé studie. Víte, my když mluvíme o klimatické změně, tak máme automaticky na mysli oteplování. Ale už na příkladě té Kalifornie jsme si ukázali, že to znamená výskyt nějaké anomálie, která může být hodně dlouhodobá a nepříjemně ovlivnit vlastně počasí v celém regionu. Tým vědců zkoumal, a byla to velmi zdlouhavá a obtížná práce, na satelitních snímcích rozložení mraků mezi lety 1983 až 2009. A teďka zjistili věc, která se týká i nás, a to, že z těch středních šířek, méně na jižní polokouli, ale víc na jižní polokouli, a zejména teda v té atlantské oblasti, je těch mraků mnohem míň. To znamená, slunce svítí víc, přispívá to maloučko k oteplování, spíš k letnímu oteplování. Subtropy se šíří maloučko k nám jako na sever, jo, to je ta jižní Morava. A zároveň ale dráhy bouří, které se víc držely na jihu, se posunují na sever. A vyplývá z toho jako jedna věc, pokud se jedná doopravdy o trend, jakože ano, to, že stín bude čím dál tím vzácnější. Já jsem si hned vzpomněl na všechny ty starosty, jak se snažili hned vykácet všechny ty listnaté stromy, aby nemuseli čistit chodníky a ulice. Jo? Prostě jak se lidi lehkomyslně zbavili stromů, zejména těch listnatých, které stíní nejvíc a chladí nejvíc. Že jo? A já si myslím, že budeme ty stromy potřebovat čím dál tím víc.
Je to nějaký nezvratný trend nebo...
U klimatu nikdy nevíme. Jo, klima je definováno jako průměrné stavy v počasí, dejme tomu, za dobu 30 nebo 35 let. A ve středoevropském klimatu se uplatňují takové zhruba 30 až 50 leté periody, nebo před jako silným vlivem člověka se uplatňovaly, kdy to počasí fluktuovalo a ještě mezi tím to bylo rozděleno na další fluktuace. Takže výsledek byl maloučko jako nepředvídatelný. Vlastně.
Takže spíše nějaký cyklický jev, který se opakuje?
Ano, ano. Všechno na světě je cyklický, všechno je založený na sinusoidě, prostě, já nevím, naše emoce, nebo finanční krize, jo, jedná se, nebo historie vůbec, nebo emoční vyrovnávání se s válkou, nebo tohleto, vždycky je nutné prostě uvažovat, že jsou ty období klidu a neklidu a sama si odpovíde, že jsme možná víc teďka v tom období maloučko jako neklidu. A já jsem dneska ráno, jak jsem měl do rozhlasu, tak jsem si vzpomněl na Masarykovo heslo, on říká, rozčilení není program. Tak jsem si jenom uvědomil, kolik rozčilení je v těch debatech prostě, co dělá pan Babiš, co nedělá, co by měl dělat, jo, jak je to s tou důvěrou a tak dále, tak to doopravdy není moc kreativní.
Neuklidňuje se naopak ta situace po volbách?
No,
víte, ačkoliv, jak se říká, po volbách je před volbami, v našem případě to platí nejenom obrazně, ale i doslova, protože nás čeká přímá volba prezidenta.
Ano, pokud se situace uklidňuje, tak už je to možná vliv těch Vánoc. Vánoce vždycky zneklidňují a jak se to blíží k tomu štědrému večeru, tak dochází k tomu sklidnění a už tak den, dva před tím štědrým večerem to sklidnění cítit vyloženě jako ve vzduchu. Já nevím, jak bych to jako nazval.
A je důvod k neklidu?
No, k neklidu je důvod vždycky, jo, protože jak se říkalo, na šachtě jenom blbec se nebojí, jo, a no, ale důležitý je, aby tenhle ten neklid se přelil spíš takový jako uvažování o budoucnosti, jak zacházet, co dělat v případě třeba nějaký krize, to znamená v konstruktivní uvažování. A to znamená, je to tak, že většina lidí dneska, mám pocit, se nechá jako zvyklat, jako jsou jako vnitřně jako rozvibrovaný, to v nich probudí strach a toho strachu se zase zbavují nějakým emočním způsobem a tím se neurotizuje celá společnost.
Tak je to cyklické jako počasí a výkyvy.
Jsou krátké a dlouhodobé cykly, možná.
Teď mám tady poznámku, jaké další anomálie lze pozorovat a teď mám na mysli to počasí.
Já myslím,
když jsme
to...
hovořili o těch mracích, pane Cílku, a menším nebo menším množství stínů.
Jo, mně se teďka spíš jedná o ten návrat stromů do krajiny. Jo, už jsme si asi říkali tady víckrát, ale stojí za to zopakovat, že když je léto a doopravdy vlna veder, tak protože strom je něco jako, já nevím, tři klimatizace, zapnutý tím, jak odpařuje vodu, tak pod stromem je teplota, dejme tomu, o 8 stupňů nižší, když ty teploty jsou na 30. To znamená, je to velmi jako podstatný. Jo, je rozdíl sedět pod stromem nebo pod slunečníkem. A právě s tímhletím počítají takové ty staronové evropské způsoby agrolesnictví. To je takový hybrid, protože dneska my máme půdu dělenou na zemědělskou, že jo, a lesnickou. Jo, a to agrozemědělství to je něco jako velmi jako prastarého, co se dneška praktikuje zejména ve středozemní oblasti. To znamená, to jsou ty olivové háje a dole se pasou zvířata. A v malém měřítku ta situace maloučko mě připomíná situaci v energetice. Jo? To znamená, ty velké zdroje furt budou dávat 60-70% toho, co potřebujeme dalších 20 nebo 30 let. A do toho přichází ta alternativa, dejme tomu dneska těch 10, 12, 15, výhledově 20, ale asi ne víc jak 30% energetiky z těch malých lokálních alternativních zdrojů a vlastně na kombinování obou systémů. A u zemědělství je situace taková, že velké podniky dneska zemědělské vyrábí více jak 90% produkce. To znamená, mají nejsilnější lobbysty, mají nejsilnější snahy o monopolizaci. Jo? A teďka co s těma 10%, jak můžou jako konkurovat? Chytrostí teda a tou přidanou hodnotou, že prostě z toho mlíka udělají ty sejry, pokud jim to směrnice domluví. Ale oč se jedná teda v tom agrolesnictví? Představte si, nějakou pasenku někde, já nevím, ve Skydech, že jo, a tam typicky teda švestky, které jsou tak jako, rostou daleko jako od sebe, pod tím je tráva a tam se pasou ovečky. A nebo místo té trávy tam máte políčko, posléze teda políčko z brambory. Jo? A vlastně využíváte toho, že zvířata vám vypásají zem, že nad tím máte, obvykle jsou to celokmeny, vysoké kmeny prostě ovocných stromů, a nebo ale tam taky můžete mít normální stromy na palivové dříví, můžete zvířata živit, jako se to živilo dřív, listy. Jo, to znamená, jedná se o pečlivé sladění množství zvířat, pozemků, stínu, který ty stromy poskytují, zabraňují těm vlnám veder, přinášejí sebou rosu, to je taky začíná být podstatné, lépe zadržují sníh. Jo? Takže jedna z těch možností, ale ne pro to obrovské velké zemědělství, tak daleko ještě nejsme, jo? Ale pro tu alternativu, pro těch 10% je větší zavádění těch agrolesnických postupů a pokud se osvědčí, tak se dá jít dál. A je to taková věc hodně jako evropská, já jsem vzpomněl na Maďarsko a na mangalice. Mangalice je velký tučný prase, který z dálky vypadá jako ovečka totiž. Jo? Je opravdu porostlý srstí. Je to teďka velký hit, ale vlastně jenom takový jako kulinární hit, ale jsou to zvířata, která se pásla v lese. Lesní pastva a celou zimu vlastně byly venku. U nás jsou podobné odrůdy, já myslím, že třeštický prase a podobně. Takže si myslím, že pomalu dochází k nutnosti začít prostě experimentovat v tom malém měřítku, jak skloubit zemědělské plodiny, zvířata a stromy, ať už na dříví nebo na ovoce, na jednom pozemku.
Není právě agrolesnictví, pane Cílku, v těch našich podmínkách v podstatě takovým tím nejstarším způsobem využití půdy?
Helejte se, určitě je. Ono to bylo vidět ještě nedávno v Rumunsku nebo obecně na Balkáně, ty velké pastevní krajiny. To byly velké rozvolněné plochy se starými stromy. Zvířata potřebují stín těch stromů, podobně jako člověk. Jo, to zase ta paralela nejde tak jako daleko. Ty stromy, lec, kde to vidíte ještě na Slovensku, jsou dneska teda většinou pokryté mladým lesem. Jsou to stromy takových jako divných tvarů, jo, jsou velmi jako osobité. Ty zvířata se o ně totiž drbou, jeleni o ně otloukají parohy a podobně. Takže jsou to takový jako velmi individuální, krásný stromy, který se dneska rozpadají. Ano, je v tom prostě nějaký kus toho pravěku toho, že lidi v té době neměli syntetický hnojiva a potřebovali prostě přežít a potřebovali mít malý, uzavřený, soběstačný celky, takže tohle byla jedno, je to z těch možných řešení pro ně.
Vracíme se nyní zpět možná těm základům zemědělství.
Víte, ano, ono už to půjde maloučko těžko, jo, já si...
Nějaké modifikaci... Ano. Pro 21. století.
Já si pamatuju, že jo, ze svého venkovského dětství, jak všichni příbuzní měli králíky. Jo? A dopad králíku na krajinu je ten, že prostě musíte krmit tou trávou, takže vysekáváte všelijaký ty meze a máte víc květnatých luk. Jo, to znamená, de facto králík, kterýho jako dítě jídlo jsem neměl moc rád, jako mnoho jiných teda dětí, tak co uděláme, že v neděli k obědu, no zabijem králíka, jo, to takový bylo jako typický, že jo. Takže králík vlastně takhle hromadně chovaný měl docela jako pěkný vliv na zarůstání české krajiny, která vlastně džunglovatí dneska bez těch králíků, ale ty všechny injekce a ta péče od toho králíka stojí tolik, že se vám prostě to dneska nevyplatí.
Jak vidíte další vývoj půdy, která se stává, řekla bych, až možná luxusní komoditou, ta cena vzrostla až o pětinu, vyhnali ji nahoru dostupné výhodné úvěry od bank a navíc byla v posledních letech takovou velmi žádanou a populární formou investice?
No někdy před 5 nebo 7 lety jsme se bavili o tom a víckrát, jak půda v České republice je laciná, že půda vlastně v zemích Evropské unie, a zejména ta půda té vysoké bonity, když máte půdu vysoké bonity, tak totiž máte mnohem menší energetický vklady do ní na orání a podobně a získáte jako mnohem větší úrodu. Tak jsme se bavili o tom, že ta půda je tam 5x-7x dražší a že ten růst cen půdy musí nastat i u nás. Řada lidí si to uvědomila a začala většinou velké firmy a jo, nebo prostě takový ty najatí lidé, kteří vlastně potichu jo, bez velkého hlasu začali skupovat vlastně zemědělskou půdu a teďka už oni, teprve teďka začíná být jako nedostatek, přetlačování, ceny půjdou pochopitelně nahoru. A to i za situace, že ceny potraviny víceméně stagnují nebo málo kolísají, teda většinou jako nahoru. Ale ty hlavní cenové šoky, co se týče potravin, nás pravděpodobně teprve čekají a to ještě zvedne ceny půdy.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
Jak vidíte budoucnost zemědělství v Evropě?
No, já jsem teďka studoval jeden materiál Evropské komise o budoucnosti zemědělství v Evropě a byl jsem jako otrávený takovým jako jemným lobbystickým tlakem. A uvědomil jsem si jednu jako zajímavou věc a to, že když v televizi vidíte takového toho slizkého prolhaného bankéře takto, nebo politika, tak to hned poznáte. Jo? Ale český sedlák nebo obecně evropský sedlák je taky hrozně mazaný. Akorát, že prostě, jak má na sobě ty montérky a je žoviální, tak vypadá tak, jako že mu jako všechno vlastně věříte. No, tak to jenom...
To jsou ale kliše.
No já vím, já jsem teďka byl často mezi těma zemědělcema a jako a doopravdy a vnímáte, v první chvíli vnímáte jejich srdečnost a v druhé chvíli vnímáte jejich mazanost a pak si uvědomíte jasně, to by jako museli přežít Marie Terezie a Bůh ví co všecko, jiný ani nemůžou bejt. To znamená... Podobně jako čekáte manipulaci u zprávy o energetice, tak je nutný čekat manipulaci u zprávy o zemědělství. Helejte se, na venkově furt žije 50% Evropanů. Furt většina zemědělský, nebo většina krajiny je krajina, která má smíšenou funkci 30% lesa, 10% sídel, zbytek je prostě zemědělská půda. To znamená, zemědělec je ten, je zase klišek, kdo nás živí a kdo se nám stará o krajinu vlastně. A budoucnost zemědělství, už jsem o tom taky říkal víckrát, já furt čekám, že ten zlatý věk jako nastane, ale doufám, že nenastane brzo, protože zlatý věk českého zemědělství nebo evropského by znamenalo to, že by došlo k těm cenovým pohybům. To znamená, že se neurodilo v Číně nebo v té Americe, sužované požáry a suchem, jo, nebo v Indii, a že došlo ke skoupení potravin. Indické továrny, které pracují s rýží, jsou schopné během velmi krátké doby předělat technologii na pšenici. To znamená, neurodili se rýže na jižní polokouli, čekejme, že prostě do 3 měsíců stoupnou ceny obilí. No, jo.
A co Evropská komise a její plány? Jsme to trošku zamluvili.
No já jsem to nebyl schopný dočíst. Jo, jako pokud my někdy tady používáme kliše, protože v té zkratce nemůžeme jinak, tak Evropská komise v tomto případě snad používá jenom kliše.
Takže jste z toho nic nevyčetl, nějaký záměr, co by ráda změnila, podpořila, připravila? Hovoří se o bezpečnosti, ale určitě je velmi důležitá budoucnost zemědělství.
Budoucnost zemědělství je základní a péče o půdu je jedna z těch základních věcí, co nás čeká.
Právě.
Svět budoucnosti víc, než když to takhle řeknu ošklivě, než pan Babiš, bude prostě formovat dostupnost vody, potravin a energetiky. Právě ten výbuch toho plynu, že jo, v Rakousku nám ukázal možnou zranitelnost vlastně energetiky, sucho nám ukazuje zranitelnost vody a ke zranitelnosti potravin jsme se naštěstí ještě prostě nedostali.
Otázka pro vás od pana Martina Chvosty. Jak přemluvit obce a úřady k tomu, aby nebránili nebo nevyžadovali zbytečná povolení, štílené papírování, při dobrovolném vytváření mezí na loukách, polích a tvorbě drobných například 100 metrů čtverečních tůní s vysázením stromů a keřů? Sám za své peníze jsem začal něco takového tvořit na pozemcích, které mají ještě v pronájmu zemědělci, ale obecní úřad, 40 obyvatel, má strach a nechce to a vše vrátit zpět a podobně. Co bych proto mohl udělat a co jiní? Tolik dotaz. Děkuji.
Ano, průměrný český zemědělec má rád velké, širé, rodné lány, kde se traktor nemusí moc otáčet. Jo, průměrný český zemědělec posledních 200 let prováděl takovýto plánování těch pozemků, zavážení všech možných rých, odvodňování. A takže mentálně se s tímhletím nějakou dobu nedá moc dělat. Pomohly by doopravdy takto zaměřené programy ministerstva zemědělství, to znamená podpora ze zhora v tomto případě.
A co vy, pane Cílku, považujete za klíčové pro budoucnost, třeba konkrétně našeho zemědělství u nás v Česku?
Těch klíčových věcí je víc. Jo? Tak a musíme si uvědomit, jestli se bavíme o ekonomice, o lidech nebo o stavu půdy. Naprosto prostě klíčový bod číslo jedna je stav půdy a klíčový bod číslo dva bych řekl je právě ta přidružená výroba, to znamená, když něco vyrábíte, tak z toho udělat něco, nějaký sušenky nebo nějaký sejra, který můžete prodávat dál.
A další otázka od pana Hanáka, který by rád slyšel vaše vyjádření glyfosátu a jeho zákazu.
Víte, já se v tom nevyznám. Je organická chemie natolik jako složitá, ono se to ukázalo, když jsem si snažil nastudovat herbicidy, protože doopravdy jako rosa pesticidy a rodenticidy a tak dále.
Tam jde jenom, že vám do toho vstupuji o prodloužení, tuším, na dalších 5 let používání tohoto herbicidu. Navzdory velkým protestům a peticím snad přes 1 000 000 obyvatel Evropské unie se pod to podepsal.
Já jsem to nesledoval, takže já se prostě k tomu nevyjádřím.
Dobře. Tak a to byla tečka za dnešním, jak to vidí geolog Václav Cílek, jeho postřehy o klimatu a nejenom na toto téma. Těším se na pokračování.
No a ještě připomínám znova toho Masaryka, že rozčilení není program.
Tak.
Jako vánoční přání.
Zita Senková přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu. Mým zítřejším hostem bude komentátor Reflexu Bohumil Pečinka. Dobrý den.